Nafarroako kontuen ganbera liskar politikoaren erdian. Joserra senar. Bakarrik geratu da Miguel Angel aurreko etxea Nafarroako kontuen ganberako ikuskatzailea. UPN-ek hala eskatuta 2024ko kontu orokorren azterketaren inguruan sortutako liskarrari buruzko azalpenak ematera joan da Nafarroako parlamentura eta bere ikuspegiari eutsi dio. Zehazki, Ignacio Cabeza ganberako presidentearekin alor teknikoan ados ez egoteko eskubidea aldarrikatu du. Nik ez dut presidentea zalantzan jarri eta ez dut alakorik egingo. Hark legeak emandako funtzioa bete du eta nik arekin batez etortzeko eskubidea esan du eta gaineratu. Hau ez da boxeo borroka bat. Legedian jasota dator desadostasunaren klausula. Kontu orokorren azterketa ganberaren urteko ikuskaritza lanik garrantzitsuena da, ziurrenik. Haren zein gainerako azterketen lanketan hainbat urratseko prozesu luze bat bete behar dute teknikariek eta azken hitza ganberako presidenteak izan ohi du. Etxe barruko prozedura isil horretan ohikoak dira aldaketak, baina 2024ko kontu ekonomikoen azterketak bataila politikoaren erdian kokatu du Miguel Angel aurreko etxea, eta erakundea bera krisi instituzional batean utzi. Izan ere, Nafarroan garrantzi politikoa duten zenbait auziren gaineko gomendioak proposatu zituen aurreko etxeak bere zirriborroan. Batetik, Belateko tunelaren gainkostuen espedientea legez kanpokoa dela adierazi zuen. Bigarrenik, Nafarbide sozietate publikoa desegiteko eskatu zuen, kontratu publikoen legea urratzen zuela iritzita. Hirugarrenik, INI Nafarroako Inbertsio Institutua desegiteko aholkatu zuen Sodenaren eta INIren arteko gastu bikoizketak arrazoituta. Azkenik, bidean ambulantzien sozietate publikoa sortzeko modua auzitan jarri zuen. Prozesu horretan, Ignacio Cabeza presidenteak atzera bota zituen gomendio horiek eta aurreko etxea bere ondorioetan urrutiegi joan zela arrazoitu zuen. Arekin bat egin zuten ikuskatzaile gehienek eta ganberako zerbitzu juridikoek. Klausula berezi baten bidez, txosten ofizialean bere desadostasuna azaltzeko eskubidea aldarrikatu zuen aurreko etxeak eta Cabezasek ari emandako erantzuna ere jaso zuen txostenak. Martxoaren 27an kontuen ganberako 4 presidente hoiek presidentearen jarduna eta erakundearen izen ona babestu zituzten ohar bidez. Gaur eguerdian parlamentuan izan da aurreko etxea. UPN-eko Javier Esparzak salatu du katebegi ahulena dela eta gogorregi jokatu dutela haren aurka. Aurreko etxeari galdetu dio ea zigortu alduten presidentearen iritziarekin batez egiteagatik. Aurreko etxeak ukatu egin du hori eta adierazi du ikuskatzaileek desadostasuna agertzeko eskubidea legean jasota dagoela. Mekanismo hori normalizatu egin behar da. Ez da arrazoi ilunik bilatu behar. Lan hori egiteko ez dut presidentearen presiorik jaso. Ez didate maila jaitsi argitu du. Humiliatu egin naute. Dena den, onartu du pertsonalki minduta dagoela. Ganberak kaleratutako oharrekin nago ados. Publikoki humiliatu egin naute. Baina nahiago izan dut fokua nire lan teknikoan jarri. Ganberako presidente hoiek ateratako oharra bereziki larritzat jo du, bere ustez ezpaitute informaziorik eta frogarik kritika horiek egiteko. Puntu polemikoenetako bat Belatekoa da. Aurreko etxeari iruditu zaio tunelaren gainkostuen espedientean delitu zantzuak egon daitezkeela. Dena den, argi utzi du fiskaltzara edo Espainiako kontu auzitegira jotzeko ardura ez dela berea. Aurretik zerbitzu juridikoek erabaki behar dute hori eta gero ganberari dagokio pauso hori ematea.